habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha maars ee 2020-kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bare waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida magaalada baydhabo looga xusay maalinta haweenka ee 8 maarso.
waqtigii qalanka laga xisaabtamaa iyaga jara anigu muddo walna qaybtan oon baahana oon mustaqbalnana mustaqbalkaanana ku shaqeyn may deelada lahaaye ini hooyooyinkaana mar welbuuna garab ku helna dhallinyaradaana si inu hormar sii lahayna tahriibka un ku reebo lahayna siyo shaqada fursadan lahaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliland oo la kulmay sarifleyda lacagaha.
madaxweyne sarif halku maraayo waxay ku xidhan tahay dalabka lacagteenna iyo suuqsoo gelinta lacagta, labaasay ku xidhan tahay, ama demand iyo supply, labaasay ku xidhan tahay. marka dalabku bato lacagteennu ee loo baahdo, khaasatan marka wax dibadda ka iibinayno ee dadka kalena ay u baahdaan, kor buu qiimaha lacagteennu u kacaya. marka dalabka lacagteennu yaraadana, qiimaha lacagteennu hoos buu dhacaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo uu ku jiro barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo arrimo kaleba, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida.
wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa maanta yimid magaalada Muqdisho. wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'o ayaa sheegay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu u diray magaalada Muqdisho iyagoo amar ka haysta inay la kulmaan madaxweyne Farmaajo. wafdiga Kenya ayaa ka kooban 5 xubnood, waxaana ay maanta la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ay soo gaarsiiyeen fariin ay ka sideen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyagoo ka wada hadlay sidii cadaadiska xiriirka labada dal caadi loogu soo celin lahaa. war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu aqbalay martiqaad rasmi ah oo u fidiyey madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, kaas oo ay soo gaarsiiyeen wafdigan maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. booqashada wafdiga ee magaalada Muqdisho ayaa imanaysa iyadoo xiisad kacsani ay ka jirto xuduudda u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo ka dhalatay iska horimaad dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba ciidan uu hogaamiyo wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan, oo saraakiisha dalka ama saraakiisha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ay sheegeen inuu ku sugan yahay magaalada Mandera.
hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyey w h o ayaa sheegtay axadda maanta in ugu yaraan 100 waddan uu laga soo warinayo waqtigan inuu saameeyey cudurka coronavirus, iyadoo in ka badanna sida la sheegay 100,000 oo qof lasoo warinayay inuu cudurkaasi asiibay. inkasta oo uu khatar weyn yahay, haddana tanina ma cabsi gelinayso, sidaasi waxaa yiri madaxa w h o General Tedros Adhanom. waxaa kaleeto oo jira, ayuu yiri, waxyaabo badan oo qof kasta meel walba uu joogo uu samayn karo si markaasi cudurkaasi uu isaga badbaadiyo. Tedros ayaa waxa uu ammaanay dowladda Talyaaniga oo uu sheegay inay qaaday tallaabooyin dhiirigelin iyo geesinimo leh oo uu sheegay inay kaga hortageen inuu ku faafo cudurkaasi deegaanada badka qaba ee dalkaasi Talyaaniga. waxaa kaleeto uu sheegay in Talyaaniga ay sameeyeen hannaan naf hurnimo ah, wuxuuna sheegay in w h o ay barbar taagan tahay oo ay taageerayso dalka Talyaaniga. ayaa waxa u dhintay cudurkan coronaviruska 233 qof, iyadoo sidoo kaletana ay soo badanayaan dadka waxyeelada uu soo ridanayo. waddanka Shiinaha marka laga yimaado Talyaaniga ayaa waxa uu noqday dalka labaad ee dhibaatada ugu badan ee coronavirus uu saameeyey. dhinaca kale, waqooyiga dalka Talyaaniga ayaa guud ahaanba karantiin la geliyey bulshada.
madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa sheegay in saraakiisha midowda yurub uu wada hadal kula yeelan doono magaalada brussels ee caasimada dalka belgium maalinta beri ah isagoo ugu baaqay dalka griigu inuu dadka muhaajiriinta ah ee ku sugan xuduudda u dhexaysa turkiga iyo griig u fasaxo inay u gudbaan dhanka iyo yurub waxa uu sheegay in kulankaasi diiradda lagu saari doono arrimaha dadka muhaajiriinta ah kadib markii dowladda turkigu ay fasaxday dadkaasi inay u tallaabaan dhanka iyo dalalka midowda reer yurub tallaabada turki ayaa xiisad ka dhex abuurtay ankara iyo brussels iyadoo dhalisay sidoo kalena dagaal afka ah oo dhex maray labada dal ee turki iyo griig erdogan ayaa la kulmay ama la kulmi doona brusselsna ay isku arki doonaan madaxweynaha golaha yurub charles michel iyo sidoo kale madaxa guddiga midowda reer yurub ursula von der Leyen sanadkii 2016 ayay ahayd markii midowda reer yurub iyo turkigu ay ku heshiiyeen in midowda yurub uu bixiyo lacag balaayiin doolar ah taa beddelkeedana ay dowladda turkigu dhinto muujadaha dadka muhaajiriinta ah ee waddankeeda uga soo tallaabaya dhanka iyo dalalka yurub hase ahaatee ankara ayaa ku eedeysay midowda reer yurub inaysan ka dhabaynin fulinta heshiisyadaasi
heshiiska xabad joojinta ee gobolka ku yaala waqooyi galbeed waddanka suuriya ee idlib ama xalab ayaa waxa uu shaqaynayaa maanta oo axad heshiiskaasi ayaa u dhexeeya turkiga ah oo taageeraya qaar ka mid a kooxaha fallaagada ah iyo ruushka oo taageeraya xoogaga madaxweyne bashaar al asad turkiga iyo ruushka ayaa waxa ay gaareen heshiisyo dhowr oo xabad joojin ah oo horay uga dhacay idlib laakiinse midkoodna ma uusan guuleysan oo ma suuragelin dagaalkii gobolka ilaa iyo dabayaaqadii sanadkii hore ayaa waxa u dhaliyey dhibaato bini aadanimo oo aad u weyn iyadoo ay ku dhowaad 1 milyan oo qof ay ka carareen guryahooda qaar ka mid a dadka deegaanada ayaa waxa ay ku soo laabteen tan iyo intii ay xabad joojintan ee bilaabatay toddobaadkii hore si ay keliya u ogolaadaan aan iraahda ay u ogaadaan in guryahooda ay burbureen ama ay badqabaan
halka wararkaasi aad kala socotaan waa washington maanta waxaa caalamka laga xusayaa maalinta haweenweynaha dunida hogaamiyaasha haweenka ee soomaaliya ayaa ku baaqay in si wada jira looga hortago caqabadaha weli hortaagan haweenka oo ay ka mid yihiin dhinaca shaqada fursadaha caafimaadka iyo tacadiyada munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa ugu horreyn ka warbixisay dhibaatooyinka adag ee ay wajahaan dumarka marka ay shaqadoonka yihiin
duruufaha gabdhaha soomaaliyeed ay qabaan ee loo geysto waxaa ka mid ah in la fuquuqo gabdhaha waxaa ka mid ah maaragtay gabdhaha in loo geysto dhibaatooyin markay shaqooyinka dooranayaan oo ah in la yidhaahdo shaqada maxaad iigu bedelaysaa iyo kufsiga oo runtii inta badan maalmahan dambe aad mooddo inay waxyaabaha faaxishada ah ay soo cusboonaanayaan marka gabdhaha soomaaliyeed dhibka kaloo haysta waxay tahay miiska talada in gabdhaha xoogaa lagu riixo dhibka kaloo aan qabna waxay tahay inaan reer ka dhalanno reerna aan u dhaxnay marka qoyskaan ka dhalannana xaquuq kuma lihin kuwa aan u dhaxnayd ilmaha u dhalnay waqtiga aad la joogtideed caruurta u korinaysidoo dhibaato badan ay ku korinayso waxay ku dabamaraysaa dhibaato adag waxaa kaloo dhaca oo gabdhaha loo geysto markii sayigeedu uu dhinto dhaxalkao kale waxaa laga yaabaa hooyadaas inay maaragtay ay ku weyso waa reer hebel ama nin kale gabadhii dhallinyaraha reerkay nin kaley guursanaysaa marka in maaragtay hantidii la boobo in dhibaato loo geysto iyadoo diinta islaamka ilaahay nagu karaameeyey dhibaatada ugu badan oo gabdhaha ku dhacay waxay tahay meelaha fogfog oo aan isbitaalo iyo mch lahayn iyadoo aan aad iyo aad maaragtay runtii wax looga xumaado ay tahay weli inaanay gabdhaha soomaaliyeed adeeg caafimaad oo dheelitiran uusan weli gaarin
jawaahir ayaa dhanka kale dareen xanuun badan ka muujisay haweenka meheradaha ganacsiga yaryar ku haysta daafaha wadooyinka muqdisho si ay u maareeyaan nolosha ubadkooda iyo culaysyada ay la kulmaan
wadooyinka geesahooday ku ganacsadaan kowda habeennimo caana iibinaysaa jaadkay gadaysaa ayadoo barakacay imaanaysa guriga imaanaysa dharkay ka dhaqaysa waxa laga yaabaa lacagti loogu talagalay inaan la siinin waa jaariyaday noqonaysa qofkii guriga ka shaqeynaysa adeegtay guriga ka tahay inaan lagu ixtiraamin in la garaaco in wixeeda laga duudsiyo in markii bil lagu shaqeysa la iska eriyo in maaratay gabdhihii hoteelada markay tagaan shaqooyinka doontaan in la yiraahdo wax uun iigu bedel gabadhi laakiin la yiraahdo markii hore aan adiga aan isaragno marka hadii saldhigyada in gabdhaha maaragtay 17 degmo ugu yaraan 10 in waxayad gabdha laga dhigo maadaama tacdiyada ugu badan wax loo geysanay ay gabdhayeen gabdha saraakiilanaysana booliska aqoon leh akadeemi ah maanta shalay ma aha maanta gabdhaha waa diyaarsan marka taliyaha booliska waxaan ka codsanaynaa in gabdhaha loo badiyo oo biga in gabdhaha la geeyo waayo gabdha markay wax ku dhacaan markay qofkii ay timaado oo bigi ninkii kufsaday kan oo biga fadhiyo isugu mid waxba ma sheegayso
haweenka ka hadlay dhibaatada dumarka Soomaaliyeed ay weelka u noqdeen waqtiyadan dambe ayaa waxa kamida Faaduma Cali Jaamac Nakruuma oo kamida fanaaniinta hoballada waaberi ee bari samaadkii
gabdhaha hadaan hoos u dayo dhibaatadu waxay ku dhacdaa hooyada inay hooyadu dhibaatadu ku dhacdo markii dhibaato dhacdo wiilkeeda la dilaya walaalkeed baa la dilaya ninkeedi baa la dilaya marka lama dhihi karo dhibku inteebuu la egyahay lama dhihi karo hooyo way ku dhibsantahay halkan maxay ahayd garaaw bay u baahan tahay waxay u baahan tahay hees waxaa jiray la yiraahdo gambaad baad noo xirtaano geesiga aan dahanna oo gaashaan qaadaa rabnaa idiinna waa gowracda
ugu dambayntii xildhibaan Maryan Macalin Isaaq oo ka tirsan haweenka golaha shacabka ayaa duruufaha adag ee ay wajahayaan haweenka ku tilmaantay inay qayb ka tahay inaanay weli helin qoondadoodii 130 ee ay ku lahaayeen golayaasha kala duwan ee dowladda taasoo ay sheegtay in markoodii horeba ay saluugsanaayeen tiro ahaan
annaga 130 markii nala dhahay waa nagu yartahay 130 baahideena ma buuxin karto laakiin 130 haddaan helayno naftigeeda waxba waxbay ka daran yihiin waxbay ka roon yihiin haddii saan u jeedno sharcigan ma ku qorna xaquuqdeena kuma qorna mana firaayo inaan heli doono xaquuqda 130 inaan helayno umaleynaa xaquuqda haweenka waxay ku heli karaan in haweenku horta naftigooda ay ogaadaan dadka yihiin inayeen bulshada kuwa ugu tiro badan aynayeen kuwa ugu tayo badan ee ina maaragtay wax walba loo go'aan walba loo gaaro ayna iska qaadanin in haweenka xuquuqdooda raadsadaan waxaan leeyahay xisbiyada siyaasadda inay gabdhaha kaalin xoog la mugla ka siiyaan xisbiyaalka ku soo daraan meeshii saddex nin ku jirto in hal haweena laga helo sida gudiyaalka maaragtay gudoomiyaha iyo kuxigudiga fulinta in dhowr xubnood laga helo in ayaguna aynan dhaqaajin haddaan haweenka xuquuqdooda helin sababto haweenku dadka dhan bay madiraan qof gooniya ma matalaan ummadda dhan bay matalaan marka waxaan dhihi lahaa gabdhuhu marka ogaadnay iyo xuquuqdooda raadsadaan sharciga doorashooyinka madaxweynaha waa u sheegnay gudoomiyaha baarlamaanka waa u sheegnay gudoomiyaha aqalka sare waa u sheegnay haddana waa u sheegaynaa waxaan rabnaa in xaquuqdii gabdhaha la cadeeyo ayagaa dhaheen gadaal baa laga cadeynayaa in la cadeeyaan rabnaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid qoyste isla arrimaha 8 maarso ayaan ku guda jirnaayay sidoo kale waxaa maalintan laga xusay magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya warbixintan waxaa nooga soo diray halkaas wariyaha ayaga mukhtar maxamed catoosh
xafladda munaasabadda maalinta haweenka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo daryeelka qoyska maamulka koonfur galbeed waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo haween u badnaa waxaa looga hadlay muhiimadda haweenka iyo inay lafdhabar u yihiin haweenka bulshada waxaa sidoo kale munaasabadda looga hadlay dhibaatooyinka ku gidaaman haweenka koonfur galbeed iyo sida loo garab istaagi karo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay Muraaye Ibraahin ayaa muujisay 8 Maarso inay tahay maalin ku weyn haweenka Soomaaliyeed loona baahan yahay in la xasuusto
maxkamadu qoro farxadaan waa maalintaanu geed meelana ID portfolio meelana ayara lana maalintii haweenku way saasuusiyane ani waxaan walay maayna raasho dhawaatan ku gahdal saasuusinta haweenka maalinta 8 Maarso way la faday in dhawaatan meelana gabdho meelaysa ku hadal korno
wasiirka haweenka iyo daryeelka qoyska maamulka koonfur galbeed faa'iisa shariif nuur oo munaasabadda maalinta haweenka ka hadashay ayaa iyana sheegtay inay muhiim tahay in la garab istaago gabdhaha da-da yar ee waxbartay si ay uga qayb qaataan horumarka dalkooda.
dhallinyaro waay walaalhun dhon walaal suubi haiska eedi jaaniskii gabdhow amsii waa walay anan ka dhaaradi kitaabka intii oo ana fursad sii mustaqbal shoon aanu ku shaqeyn waay waa koonfur galbeed horaan dareeras dhallinyaradii ee waqtigii qalanka laga xisaabta maayo iyo la tijaara anuna ummadu walla qaybsano oon baahanna waana mustaqbalka aanu ku shaqeyn may jeelada lahaaye inii hooyooyinkan mar walbuunu garab ku helna dhallinyaradaanu si inu hormar sii lahaynay tahriibka un ku reebo lahaynay siyo shaqada fursada ama ahaa lankasta gabartii doon roogti waliyiisu la fadaaye gabarti kalena usan ogolaada taase jeelada lahaay eed eeda siinka mahadnaqe
gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maye ayaa sheegay hooyooyinka inay yihiin kuwaan abaalkooda la gudi karin oo aan hal maalin oo la xuso lagu soo koobi karin.
Hooyo xuskeeda inuusan maalin iyo saacad iyo bil iyo sanad uusan ku soo ekaan karin. Hooyo inta ay kuu soo gashay, inta ay noo soo samaysay, cimrigaaga inta ka dhiman, xitaa haddii la dhihi lahaa qofka bini-aadamka hooyo marka ay dhimato lama aasayo dushaada ku sida haddii la dhihi lahaa waxa waaye abaalkeeda ma aadan gudeen, ma gudi kartid. Marka hal maalinoo soo istaagno aan sugu hambalyayno kuma filno oo keliya. Hal saac oo habeenkii ka mida markaad yareedood xanuunsanayd intii ay kuu soo jeeday dhafarka iyo wixii ka go-aayay sanad iyo laba sana iyo saddex sano abaalkaas ma gudi kartid. Marka hooyo meel walba aad joogto, hooyooyinkeena inta noolna waxaan leeyahay ilaahay waxaa idinkaga baryayaa cimri dheer, caafimaad iyo cibaado suuban, inuu hooyo walbo wax waa inuu ilaahay noo siiyo. Inta naga geeriyootayna hooyooyinkeena ilaahay waxaan ooga baryayaa naxariistii janna inuu ka waraabiyo, dambidaaf inuu ilaahay uu siiyo, jannada fardoose meesha ugu saraysana hooyooyinkeena insha allah ilaahay inuu geeyo annagana nagula kulmay biidni illaahi alkariim. Intaasaan leeyahay.
Munaasabado kuwan la mid ah ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin ka tirsan gobollada Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Aad buu umahadsan yahay wariyahayaga magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh. Isla wararkii waxaanu ku guda jirnaa iyo barnaamijyadii maalintaasi caalamiga ee haweenka. Barnaamijkii waxaa idinku soo maqan wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalintaasi, waxaana noo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa Sahar Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. maanta waxa ay ku beegan tahay 8-da bisha Maarso maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey dunida in la xuso haweenka. haddaba Soomaaliya ayaa marka la eego haweenku waxa ay ku jiraan caqabado xooggan oo marka ay noqoto dhinacyada siyaasadda oo la iska mooso iyo sidoo kaleta dhibaatooyinka kaleeto ee ay ka mid tahay qalalaasaha guriga, haweenka ilmaha koriska ku ah keligood, kuwa hooyooyinka gaarka ah, iyo dhibaatooyin fara badan oo tacadiya ay ka mid tahayba ay la kulmaan dumarka. waxaa guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee maanta uu ku saabsan yahay arrimaha haweenka Soomaaliyeed iyo sidoo kaleta caqabadaha ku horgudban. waxaa barnaamijka marti igu ah oo anigiiyo dhegeystayaashaba nagala qaybgeli doona iyadoo magaalada Muqdisho ku sugan gudoomiyaha ururka haweenka qaran ee Soomaaliya, Batuulo Sheekh Axmed Gabelle.
waa mahadsan tahay aada iyo aada inaad cilmiya fursadan aad nasiisay Sahar.
waa tahay, bal haddaan ugu horreyntii ku weydiiyo, maanta halka ay joogaan dumarka Soomaaliyeed maxaad ku tilmaami lahayd ay joogaan?
halka dumarka Soomaaliyeed joogaan, marka runta la sheego, waa ka duwan yahay heerkii ka horreeyay. xilli waxay marayaan runtii ay aada ula socdaan xaaladaha dalka, isbedelka siyaasadda iyo doorashooyinka iyo ka qaybgalka shaqada dalka guud ahaan. inkastoo ayna ku cadab badneyn oo nidaamka wax lagu bixiyo dumarka aysan ka helin xaquuqda ay ku leeyihiin, waayo mar walbaba waxaa la siiyaa maaragtay muhiimadda ee ragga decisionka marka la bixinaayo wixii waxaa madax maaragtay looga dhigay ama looga dhigay maxaan kula bartilmaameed wax la yidhaahdo 4.5 oo aan faa'iidoy lahayn qarannimada iyo jiritaankeeda. lama eegayo qofka aqoontiisa, lama eegayo kartidiisa sore karaanti yaqaana, waxaa la fiirinayaa qabiil baa la fiirinayaa, taasna haweenki مكون هلي كلان حقوق ده عدلك سليلي يوم حيك إستاهلان المبدع مبقى كنتي كبرى بكسوهين يوم إيشي الجيلان إنه إدرى لمن حقوق ده
een khadadka taleefannada meel kale gudisan gobolada dalka waxa ku jiro gabdho Soomaaliyeed oo qaar kood u dooda xuquuqda dumarka qaarna ay gabdho iska caadiyeeyeen oo arintan aad u daneenaya bal intaanan ayaga u gudbin marka waqtigan haatan la joogo doorashada dalka la filayo dhawaan inay ka dhacdo doorashada wadanka la filayo ama la hadalhayo qoondada dumarka awalba ayadoo qeylo ay ka jirto ayaa hadana hadda wixii ugu dambeeyay waxa beesha caalamka ay hadalka keenay sharci dhowaantan madaxweynaha uu ansixiyo meel mariyo doorashooyinka oo aanan si rasmi ah u qeexin qoondada dumarka taasi caqabad ma u aragtaan
runtii waa caqabad weyn waana waxyaalaha hadda lagu abuuray inaan aad uga weydiiyo qoondada haweenka doorashadii tan ka horreysay ee bacda lixii sabantii haweenku inkasta oo qabiil ay ku socotay haddana waxaan ku doodeynay in haweenka xaquuqdooda la siiyo oo qabiilkii si sax helo kursi haweenka loo qoondeeyo oo loo calaamadeeyo runtii minimumka marka la siiyo 100% waxaan soo gaarnay meel maaragtay laga diili karo oo waxaan helnay 124 hase yeeshee waxay lahayd methodology iyo qaab aan ku raadinaynay oo aan garanaynay sharcigan hadda la baasbiriyay ee daafay labada aqal ee masuuliyiin saxeexay ma cabda doorka haweenku ay ku leeyihiin ee qoondada ay lahaayeen si ku heli lahaayeen kuma cadda way isku dinay dumarku inay hor istaagaan laakiin dalka rag baa xukuma ragga waxa ay rabaan baa ka soconaya annagana waxay maaragtay arrintaas hadda noogu muuqataa mid iyo mid bedelinaayo inta yarena aan haysanay in aan dib yeel helin oo maaragtay mar walbaba waxaa loo keenaa umudaaro kala duwan waxaa la sheegaa wadamada horumaray waxaa laga hadlaa baarlamaanadeeda waxaa lama qabato haddii aan haweenka soomaaliyeed sababtoo ah wadan walba wuxuu leeyahay dhaqan wadan walba wuxuu leeyahay maaragtay siyaasad gaar ah oo danihiisa iyo cadaaladiisa uu ku dhiso waxaan bishanay ayaan aaminsannahay waxaan aaminsannahay xorriyadiisa inaan keenay waxaan aaminsannahay burburkiisii umada maaragta soomaaliya dhibaatada markay ka hadsatay dadka keliya ee u kacay oo waxba ka dhigan badbaadiye qaranka soomaaliyeed inaan nahay
hadii
dowladda la helay inaan sia soo saaray nahay marka waxaa muuqata in haweenkii aan haba yaraatee hadda aysan cadayn sida ay ku heli lahaayeen ugu yaraan 130 sababtuna waxa ay tahay awooddaana lagu maquuliyey
dalayaasha
gudbiyan madaxweynuhu waa ka sheexay laakiin miyaa meel taagan tahayo waxaan rajaynaynaa in meesha aan joogno meel ka sarreysa aan gaarno siyadana qabiyadda marka lagu dagaalamayo xuquuq maaha wax ku imaanaya hadiyad ee waxay u baahan tahay cadgal inaad u soo jeedo inaad u dagaalamto in xuquuqdooda aad dacsato marka dalka idinagana fikso dowladnimada iyo dhisihaadana idinagana fikso inkastoo runtii aan helin xaq aan leenahay haddana waxaan aaminsanahay haddii aan iskaashano oo haweenku gacmaha isqabsadaan oo ay isbari saaraan in ay heli karaan xaqiiqdooda waayo xaasanaadu ku mahmahdaa ninkii seexdaasi u digibale
waxaa khadka ku jirta dhinaca magaalada Nairobi gabar dhinac suxfiyadka ah dhinacna sidoo kaleeto waayadan dambe arrimaha dumarka aada uga shaqeysa Zuheyba Maxamed Badqas kusoo dhowo
Zahra Cabdi Axmed aadi aad ayaan kuu salaamayaa dhanka kale waxaan salaamayaa iyadana maama Batula iyo dhammaan inta ku jirta qadkaba aniga tayda midna waa su-aal midna waa aragti aragtida ayaan ku hormaayaa aragtidayda waxa ay tahay dib markii loo fiiriyo markii la raadinayo qoondada dumarka iyo hadda in farqi weyn uu dhexeeyo sababto waxaad moodaa waagaasi in aan aad ugu dhaweyn in aan heli karnay qoondadaas laakiin hadda markaad fiiriso waxaad moodaa in dumarkii ay mataqaana laga xoog badiyey oo ay isdhigteen taasna waxaan ula jeedaa waxaad arkaysaa dumarkii siyaasada galay in ayaga laftirkooda ay qeyb ka noqdeen ama ay ku biireen hadda kasoo jeeda qabaa-iladooda haddii ay noqon lahayd aragtiyahooda haddii ay noqon lahayd dagaalka ay iskula jiraan in ay qeyb ka noqdeen marka taas meesha waxaa ka baxday dumarkii laftirkooda noo galay siyaasada noo galay in ayna mataqaan tusaale ahaan baahida aniga qabo iyo baahiyaha ee dumarka soomaaliyeed ay qabaan in ay matalaan waana waxa aan ka doonayna in fact in ay sameeyaan oo ay kula doodaan marka arrintaasi tahay haddii la yiraahdo qoondada dumarka intii la rabay lama heli karo in dumarka sida maamada ay sheegtaba gacmaha isqabsadaan sababtoo ah qof walba oo rabo inuu wax bedelo waa in meel uu ka bilaabo laakiin sidii aad sabatid oo aad dhexdid aniga waxaan ma qaban karo oo rag ayaa iga xoog beliyey oo booska yaa la iga riixay oo wax ma qaban kara haddii aad tiraahdo meesha waxa ka baxaya wixii annaga dumar ahaan aan rabnay annagaana meesha markaas dhigayno meeshay noqotaba tan kaleoo jirtana waxay tahay dumarka laftirkooda hankooda ayaa jabay inta kalena wuxuu hankooda ku jabay kuwii nagu horreeyeyda waxa weeyaan maysan samaynin mataqaanaa tallaabooyinka aan u baahnayn marka waxaa dhacayso filiyada kale ay ku takhasuseen tusaale ahaan oo ay barteen in ay iskaga dheganaadaan oo ay yidhahdaan tusaale ahaan dhakhtar ayaan ahay dhakhtar ayaan ku takhasusay dhakhtarnimadeeda ayaan joogayaa macalin ayaan ahay macalinnimadeeda ayaan joogayaa marka waxaa meesha ka baxaya hanka siyaasadeed oo ay rabeen tan kaleo xigta waxay tahay bulshadii laftirkeeda oo dumarka riixaya oo aan u ogolayn in ay siiyaan fursad ay kaga mid noqdaan go-aanka gaarista dalkooda iyo dadkoodaba tan kaleo jirtana waxa weeyaan odayaasha laftirkooda odayaasha dhaqanka qabiiladooda ah laftirkooda inay u arkaan dumarka laftirkeeda marka ay dooranayaan ama markay u tagtay tiraahda aniga waxaan rabaa in aad fursadan isiisaan oo baarlamaanka aan idinku matalo ama siyaasadda waxayna qeybaheeda noqotaba aan idinku matalo in ay u arkaan inay daciif tahay oo aysan wixi qaban karin horta taas waa taas su-aashii marka maamo batuule aan weydiinayo waxay tahay iyada iga xog ogaalsan sababta dumarka markay siyaasadda galaan aan ku wadoonaya laftirkooda maxay ugu milmaan ragga qabiiladooda kasoo jeedo oo siyaasadda isku hayo sideeta looga gudbi karaa
waxaan qabaa su-aasha adeegaysaa su-aal meesha le-eh oo ku salaysan daliilaha ay gabdhaha siyaasadda loogu jiro ay leeyihiin taasoo gaalgeyeysiisay ama gaarsiisay inay cod midaysan yeelan waayaan inay dumarnimadii meesha ay ku tageen ay difaaci waayaan inay qabiiladoodii la kala fasaan cudurkan qabiil koorta ma aha gabdhaha oo keli ah ragii haweenba in maaragtay in jalaaseeyey iyaga maaragtay malahabaabiyey hase yeeshee iyaga laftigooda marka ay maaragtay baarlamaanka joogaan waxay ku matalayeen ma ahayn oo qabiilka ee keliya waxay ku yimaadeen qootada haweenkay ku yimideen waxay marka inay firiyaan sidii qootada ay u ilaalin lahaayeen oo inay horumar ku sameeyeen meega inay dibida uga imaan lahayn laakiin dhaliishooda way qaateen wayna maaragtay nagala doodeen waana kala hadalnay waana maaragtay waala badan aan ka weydiinay kulley maaragtay waa koreyna garaafkeena iyo aqoonteena iyo maaragtay maaragtay furbay u socotaa hoos uga socota waayo markii ay jirisay ayaa baraarigi dhacay oo maaragtay gabyo aad u baraarigeen shirar badanay qabteen dhibaaha deegaanada ah iyago oo leeyar wixi waana soo dhaafeena soo u daba qabateynaa waxaa la iskugu tagay golaha maxaan tiraada aqalka sare gabdhihii aqalka sare runtii aad iyo aad bay u dagaalameen qabta maaragtay hal qodob ilaa lagu qalday oo ahaa koorab inaysan jeesanin ayaa lagu qalday oo way saxiisay mar haddaa saxiisana koorabka way ku dhex jirtaa laakiin way ka dhex dagaalameen baarlamaanka dhexdiisa waase laga odbadiya iyagoo fadhiya ayaa maaragtay la odeeyey hal gabar oo baarlamaanka aqalka sare ay ku jirta oo codkaa ka qayb gashay ma jirin laakiin dhinaca sharciga ayaa loo adeegsaday oo waxaa lagu yidhahda ma haddaa koorabka saxiisan intaydintaa laama codka bixiya ama habishayina waxaa la qaadanaya aqlabiyadaa la qaadanaya waxaasoo dhan waa waxyaalo lasin ah oo maaragtay aan baranayno laakiin aad bay runtii gabdhihii u baraarigeen oo ay ugu soo jeesteen inay sidii loo qaban lahaa oo looga dabatigi lahaa arrintaas maaragtay looga midoobi lahaa laga wada shaqeeyo
sidii
ayaa la magacaabay oo u dhaqdhaqaaqo arrintaas oo maaragtay ka dooda si loo helo haddana doorashada hore oo kale gudbiga cadaadka sare gabdho loo doorto rag baa jira iyaga laftigeedu jecel xaqiiqda haweenka inay taageeraan oo ay maaragtay gacan ka geystaan dadka iskumid ma aha rag maaragtay waxaa jira usoo jeeda xataa waagi hore aan arrintan ka shaqeynayo rag badan ayaa nagala qeyb galay oo maaragtay codkoodii iyo aqoontoodii iyo waqtigeedii la siiyey sibay u guuleysteen gabdhihii xaqiiqdooda ay helaan marka su-aasha anigaaa waxaan kaga baxayaa sidii shimalka idinkaa lu qolaa oo hadee annaga ayaa maaragtay daran weynay oo qabiil iyo waxaan micno lahayn daba dalnay laakiin waxay noo noqon doontaa cashar oo mar dambe waxaan idindoonaya nikintaasi dhicidooni
waatahayrintii
aad bilay gabdhi waan iga shalaayan wayna ku baraarisooyihiin
waa tahay bal dhegeystayaashaan dib ugu noqonayaa haddaan siiyo xaliimo oo joogta magaalada Kismaayo soo dhowow xaliimo godane aragtidaada nala wadaag magacaaga saddexana iyo ururkaaga
بسم الله الحمد لله رب العالمين مقعدنا هو حليم فرح جزنه وكنت مقعد كسمايو أحمد شعاهي أدى إسمي يسو كمد أحسن السوسايتي الصومالية أنا وفرح سنة هاي من مانطقة سبدو بطولة قبلة وأخ هو يدي قرنكة أستان مهم أنا كل حد لك الصومالية تعال بلان الله هي إن شاء الله وحر وإنا هل ويدي هل سؤالة من بطولة وأخ أتلقى رأني أن أنا كلي 2016 كي شلي قانو كلام حب الوضي أخبقاق لوغو علينا يكبرها عن استعمال الميديها عيادو قد يبقى مني سوء معركتاي كنتي كوريغي ينقف الله بغدان يستيجدو دم وعاي حتى ليان إن معركتاي قبها إيشان كورات كارع وعيادو كتر تمام أن كيانان ومعركتي أردكي يدباكتبي يوش أن سميني aan ku keenay macnaha in maaragtay iyada nigu hoggaaminaysa inay gabdhuhu ay yeeshaan kuraas gaar ah oo ku tirsamaan mid banaanka la soo dhigay bay ahayd maanta waxaan ognahay inaan ku jirno bishii saddexaad 2021-na ay tahay doorashadii madaxweynaha ka horna la rabo in maaragtay la helo baarlamaankii aan ka qayb galno oo kootubarnadii aanu banaanka la soo dhigo waxaan ognahay in dalka soomaaliya maanta qaybo ka mid a koonfurta ee dagaal ka socdaan in haweenka iyaga naftirkooda qaarkood ay ka xahayaan in maaragtay maalinkaas abaabulka iyo wax walbaba waxaan ognahay inaan rag badan oo saaxiibo aan lahayn oo ay noo sameeyeen gabdhaha steering committeega markaas noo ahaa oo ay hogaaminaysay batuulo run ahaantii maxaa hadda noo qorshaysan su-aasha aan usoo dhaadhaco maxaa hadda gudoomiye u qorshaysan gabdhaha soomaaliyeed sidee inay maadaama ayna weli isu imaanin oo gabdhihii stajada meeshooda joogaan oo civil society meeshiisa u joogo oo gabdhihii maaragtay senatariinta iyo xildhibaanada ay meeshooda joogaan kulan guud oo la sameeyey oo maaragtay laga sameeyey guddi oo u ololeeya aysan jirin maanta maxaa qorsho ah oo kuu diyaarsan adiga ah hooyadii qaranka adaa gabdhihii qaranka maanta matalaya qaran markii la yidhaahdeena waxa weeyaan waad ogtahay dhammaan sanada oo kahoos imaanayna macal civil
societyhaday
urawad aad iyo aada ugu faraxsanahay inaa maanta haddana aa usoo taagan tahay muxuu ahaayey inaad ololeyso maxaa ku qorshaysan gabdhaha qaxaya weli ma arkin midiyaha gabdha ka hadlaayo gabdhahaas u hadlaayo ma arkin waxoogaa waxaad moodaa habacsanaan inay nagu jirto marka maxaa noo qorshaysan gaar ah
sokob fadlan xalima
maxaa noo diyaarsan waa ka bax
marka arintii waa laga wada hadlay waa maaragtay la isbaraarujiyey dhammaan gabdhaha civil society-ga iyo gabdhaha xildhibaanada aqalka sare iyo golaha shacabka waa la wada shiray waana laysku soo qaaday in dagaalka la kordhiyo kulanka la ballaariyo gabdhaha deegaaneedyada ee halgamayaasha laga soo qayb geliyo oo arin qadiyad guud maadaama ay ka noqoto qadiyad aan isugu wada tagno oo aynu guddi u maaragtay doorano loo sii hogaamiyo anaguna aan la shaqeyno haddii ilaahay raali ka noqdo arrintaana insha allahu tacaala waxaan ku ballanay in sida ugu dhaqsada badan loo galo oo ay haweenku ka yeeshaan istraatiijiyad cad iyo formula ay ku shaqeeyaan si ay u helaan xaqiiqdooda oo aan loo diidfinin sida shakdiyada hadda la rajeynayo ee doorashada ay ka qayb galaan maxaan ka heli karnaa qaabkee kaga heli karnaa iga laftigooda lala fariisto la gorgorfamo sharcigan hadda la ansixiyey waxaa la leeyahay waxaa la sameynayaa sheer kale oo gaar ah oo lagu xaqiijin doono xaquuqda haweenka iyada lafteeda haddii rag unbaa soo qorqorayo mana anfacaya sharcigaas mase annagaa la imaanayno waxay ila tahay in annagu maaragtay aan ka wada hadalno haddaan haweenka soomaaliyeed gabdhaha civil society-ga iyo gabdhaha hadda baarlamaanka ku jira labada aqalba iyo gabdhaha qurbi joogta iyo gabdhaha activistiyaasha ah in kulan guud oo heer qarana aan laga samaysano qorshaha hadda aan ku kala tagnay saasuu ahaa way dhacaysaa caqabado iyo maaragtay dagaalo iyo waxbay jiraan dalkiina maaragtay magad aha dalmada nabad ah sidaa darteed wixii ay keeni karto duruufaha dalka ka jira waa gaar oo hada umadaan la wadaagnaa laakiin haddaan nahay haweenka soomaaliyeed inaan methodology iyo la nimaano istraatiijiyad aan ku xaqiijin karno xaqiiqdeena kulana xisaabtami karno meesha ay naga jirto oo laga maarmaan u ah in aan ku guuleysano arrintan waa arrin noo taalla waana arrin loo baahan yahay inaan ka wada hadalno oo aan qorsho ka samaysano waana ku ballansanahay in arrintaa la sameeyo oo shir guud loo sameeyo.
Waa tahay dhageysta kalaan siinaya qadka oo ku jirta magaalada Muqdisho. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow iyo halkaad joogto.
Magacay waa Hidaat Mudaarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waxaan ka mid ah dhalinyarada. Maamad waxaa rabaa inaan weydiiyo su-aal ah. Ani inta badan waxaan tagay gobolada Soomaaliya, inta aniga oo sajinta ku sameynaya haweenka caqabadaha kasoo wajahay deegaanada ay ku nool yihiin iyo guud ahaan gobolada. Aniga oo inta badan fokus ka saaraya haweenka aan xaadkooda dhamaystirnaan leeyihiin curyaamaha indhoolayaasha iyo kuwa maaragtay maxaadkooda aan u dhamaystirnayn. Runtii waxaa jira caqabadooyin fara badan oo haysto dhanka haweenka kuwa waliwalida aan maxaadka lahayn. Ma jiraa xafiis ama hay-ad oo ururka haweenka qaranka u qaabilsan dadka aan maxaadka lahayn. Maxaadkaga qorshaysan haweenka Soomaaliyeed ee ku dandareysan ee maxaadkala ee ka dandareysan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada Soomaaliya.
Waad waad mahadsantahay. Waad maqashaa Soomaaha gudoomiye.
Waan fahmay hooyo, aad baad u mahadsantahay. Kulsoonkaadana waa kulsoon aad iyo aad u qiimo badan oo la xiriira baahida gaarka ah dadka qaba ee dumarka ah ee jooga maxaan ku dhahdaa magaalada Muqdisho ama guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan. Maxaa u rabtay marka hore uu qorsho asagii u sameeyey oo maleeyahay iska qabta arrinta? Maxaa ku qorsho ah oo aad ugu tala gashan haweenka dhammaan ku dayacan dalka? Run ahaantii ururka haweenka qaranka waa urur ballaaran oo ka dhisan dalka oo dhan, hase yeeshee dimisaha guud ee umadda ku sheeran ama dalka ku sheeran ayaa ku sheeran. Waana maaragtay inta ku dhisan yahay qaab oo dulin jiri ah. waxa ugu horeeya oo aan maaragtay u adkeyd gareyno ama aan u doodno oo xafiisadeena ugu muhiimsan ka mid a waa haweenka maaragtay baahiyaha gaarkaa qaba iyo caruurta, sidii loo adres garan lahaa dhibaatooyinkooda, sidii maaragtay loo caawini lahaa, sidii wax looga qaban lahaa cidii ay qusaysana maaragtay loola xiriiri lahaa. Marka xafiisadan oo waxaa jira ururka haweenka qaranka uu leeyahay oo la yidhaahdo xafiiska xuquuqda insaanka oo ku taxaluqa wax alla wixii maaragtay dhibaatooyina ee haweenka haysta ama ha noqoto baahiyaha gaarka ah ama ha noqoto tacdiir haweenka loo jeysanayo. arrintaas maaragtay xafiiskaas ayaa u furan. waxaa kaloo jira istaraatiijiyad aan xubnaha gudaha raalli ka noqdo inaan soo saarno sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo afar iyo labaatanka oo ka hadlaysa haweenka baahiyaha gaarka qaba iyo caruurta maaragtay iyagana socdoo kale ama ku dhasho ama dhibaato kasoo gaarta dagaalada ku naasiyada ama maaragtay wax maaragtay u baahan markaa degdeg loo qabto, sidii loo caawini lahaa, wax loogu qaban lahaa. waxaan wada shaqayn joogta alla leenahay ururka maaragta oo isaguna aan xafiisyo xataa ururka ka siinay, maadaama aysan maaragtay imkaaniyaad badan oo ay ugu dhaqdhaqaaqaan xaquuqdooda aysan haysanin inaan u fududeyno oo aan joogaan iyo meel ay ka duulaan iyo meel adreysa aan u sameyno oo aan ku taafulayno inay maaragtay xaquuqdooda u dagaalamaan. haddana waxaan la soconaa ilaa xad inay meel fiican soo gaartay qasa sharcigooda golaha wasiirada iyo golaha shacabka iyo laga baasgareeyey. marka wax badan oo maaragtay waxtar oo la saaran karo oo maanta aan dhihi karno intaasoo kharasha ayaa ku baxday ma aha, laakiin mubaaris iyo mataqaana hisoojiyo iyo istaraatiijiyadaas oo aan rabno inaan ku soo saarno doorka aan ka qaadan karno arrimahaas ama cidi aan kuleenaha waxna idin kala qaban karto aan ugu dabigi karno baahiyahooda ayaa yaalla oo aan ku dhifi jirnaa.
waata aad baad u mahadsan tahay mudane gudoomiye Batuule Sheekh Axmed Gabal. khadka telefoonka waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo dhegeystihii ugu dambeeye oo nagala qayb galaysa barnaamijka. isla Kismaayo joogtaa, soo dhowo walaal, magacaaga ku bilow. marka hadday way ku maqlaysaa gudoomiyihii ururka haweenka qaran Batuule Sheekh Axmed Gabal oo barnaamijkan 8 Maarso maanteeto aawadeed marti noogu ah.
aad baan u salaamayaa Saaracdi Axmed iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee qaranka Tuulo Gabale. aniga waxaa weeye magacaygu Bare Gurweyne, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. marka aan gudagalo su-aasha ay weydiiseen, haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kaba muuqatay isku xidhnaan guud ee isku xidhan yihiin, umana abaabulo in ay si wada jir ah hal meel ama halkudeg ay wada samaystaan maamul goboleedada iyo dowladda federaalkaba inay hal maalin maanta 8 Maarso la qabanayo oo kale hal aan ku dad la sameysto ma jiraan haweenku dhaqaale badan oo haystaan ma jiraan qoondo ay leeyihiin ma jirto cid fangaraynayso oo badan marka kolley aniga waxay ila muuqataa sideeda maalka sidii loo qaban lahaa ay liidato kolley
waa taa aad baad u mahadsantahay Bree Garweyne oo Kismaayo naga soo wacday iyo taasi ahayd ugu dambeyntii bal haddaan aniga ku weydiiyo gudoomiye adigoo mahadsan waxaa jirtay qeylo dhaan fara badan in muddo aad u dheer dumarka Soomaaliya in ay dirayeen oo ay tirsanayeen xataa in wixii u baahnaayeen amaba ay xaq u lahaayeen siyaasadda ay iska helin tan iyo markii dowladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya la soo dhisay ilaa iyo xataa haddii laga soo bilaabo xilliga carto marka hadda haddana sida ay wax u socdaan way muuqataa marka haddii waddanka qof iyo cod xataa uu noqdo rajada dumarku maxay noqon kartaa ma kulata in gabdho la dooran karo
waxaan karaa rajada dumarku way fiican tahay haddii yideeda rajada dumarku way hirgelisaa haddii istaraatiijiyadu yimaada rajada dumarku way gaari karaan haddii ay yeeshaan isku kalsooni iyo wada shaqayn oo ay xaqiiqdooda ku gaadsanayaan waayo xaquuqdani ma aha wax qodi ay kugu keenaysa hadiyad ma aha xagga laftigeedu isna siiyaan qof waliba wuxuu u galaa halgan maadaama hadda asxaab la samaynayo maqan ahaan ma noqonayso in wiil iyo gabar la kala soo sharaxo inaan ognahay wiilka lama gabadha lama dooranayo wiilka la dooranayo laakiin haddaan ku dagaalano sidii asxaabta oo aanu maarata xaquuqdeeda asxaabta dhexdeeda uga dagaalano oo keedi dabsansiga ugu yaraan aanu xaqiijino inay sida mastolog ay kusoo baxayso inaan anigu dejino oo aanu ku sanjilayno cid kasta oo rabto inay siyaasadda wax ka noqoto haddaysan ridda casiinaynin in ay maaragtay anan garb naga weleynin oo aanan jisigeeda ka mid noqonaynin waxaan qabaa in laga miro dhalin karo dumarka soomaaliyeed waa dumar wanaagsan waa dumar caqlid badan waa dumar joogsiyiin waa dumar waxtar badan dalkana runtii inta iyaga ay geliyeen iyo intay maaragtay halgameen iyo intay badbaadiyeen ayaa maanta nool sidaa darteed inay ka haraan maaha siyaasadda maaha inay mataqaana halgankooda qareejiyaan waa inay ku baraarigaan ma jiro qof adduunyada qof jacayl gaara u qaba qof waliba laakiin dadku waxay isku jecel yihiin danahooda inay meel mariyaan oo ay ku midoodaan oo ay la yimaadaan istaraatiijiyadda iyo dankooda guud oo ay rabaan inay xaqooda kusoo dhacsadaan hadday dumarku marka soomaaliyeed istaagaan meesas wada qaataan cid xaqiri karta iyo cid qaadan kartaa deerkooda ma jirto marka waxaa noogu filan tusaale waxyaalaha aan soo marnay muddadii halganka lagu jiro ilaa cabta ilaa waqtiga hadda lasoo gaaray kadba xaalad ayaa dalka kasoo socotay marba heer ayay gaaraysay maaragtay kaalinta haweenku laakiin maanta gabdhaha soomaaliyeed aad ba aqoontooda u sarreysaa aad ba garaaskeeda iyo arrimaheeda u sarreeya waana qabaa inay gaari karaan meesha ay rabaan haddii ay yidhaahdaan
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya barnaamijkan ood marti muddo dheer iigu ahayd dhegeystayaal badanna ay qadka muddo kugu hayeen oon kugu weydiina su-aalo waad mahadsantahay
aad baad umahadsantahay waana ku faraxsanahay aad baan kaga mahadcelinaya fursadaaaasiiseen
aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaya gudoomiyaha ururka haweenka batuule sheekh axmed gaballe oo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ahayd waxaana sidoo kaleeta aan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii qadadka taleefoonada meelo kala gedisan uga qayb qaatay barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha sahra cabdi axmed ayaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay haatanna war aynu haatanna soo gaaray beesha caalamka ee taageerta soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay goor dhaweyd soo saareen waxay ku sheegeen inay walaac xooggan ka qabaan ciidamada lagu aruurinayo gobolka gedo ee jubbaland iyo isku dhacyadii labadii bishan maarso ka dhacay agagaarka beled xaawo kuwaasi oo sababay barakaca dadrayada iyo khasaarooyin nafeed waxay beesha caalamka war saxaafadeedka ku sheegtay inay degdeg ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada ishaya in ay isxakameeyaan ayna yareeyaan ciidamada amniga ee ku sugan gobolka gedo ayna ka fogaadaan fal kasta oo kicin kara rabsho waxay sheegeen beesha caalamku inay soo dhoweynayaan xiriirkii shantii bishan maarso dhex maray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta waxayna sheegeen inay ku dhiirigelinayaan madaxdu inay sii wadaan deminta xiisadaha iskaashiga amniga xuduudaha iyo inay sameeyaan guddiyo wada jir ah oo wax ka qabta arrimaha diblomaasiyadda iyo ganacsiga sida madaxduba ay isku afgarteen warsaxaafadeedka ayaa waxa ay beesha caalamku ugu baaqday in iskaashi iyo wadahadal ay dhex marto dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda jubbaland si loo sii amba qaado dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. waxay kaloo ku baaqayaan in shaqsi kasta ee lagu eedeeyey dembiyo ama xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha lasoo xiro oo lala tiigsado sharciga iyadoo la raacayo sarreynta sharciga. beesha caalamka ayaa ugu dambeyn waxa ay sheegtay in iskaashi buuxa iyo wadahadal uu dhex maro dowladda federaalka ah iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ay yihiin lagama maarmaan loona baahan yahay inay ku dhacaan si dhaqso leh si loola dagaalamo baa la yidhi al-shabaab, loo xaliyo arrimaha la isku hayo, islamarkaasina looga gulgaaro arrimaha kale sida warsaxaafadeedkaasi lagu sheegay.
weli waxaad dhegaysanaysaan washington. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal. markana somalilan, madaxweynaha somalilan ayaa kulan la yeeshay sarraflayaasha ka ganacsada lacagaha ee somalilan, waxaana kulankaasi looga hadlay xoojinta qiimaha shilinka somalilan iyo sidii loogu dhigi lahaa ama looga dhigi lahaa loo dhigi lahaa oo hoos u dhac loogu sameyn lahaa lacagaha dollarka. sagal mustafa xasan nuur ayaa haddaba warbixintan kasoo dirtay Hargeysa.
kulan ay isugu yimaadeen madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo sarifleyaasha ka howlgala gudaha magaalada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa baanka dhexe ee somalilan wasaaradda maaliyadda. kulankani ayaa ahaa mid isxuguraysay dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale sidii kor loogu qaadi lahaa shilinka somalilan hoosna loogu dhigi lahaa dollarka. ugu horeyn kulankani waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda somalilan Dr. Sacad Cali Shire.
madaxweyne sarif halku maraayo waxay ku xidhantahay dalabka lacagteenna iyo suuqsoogelinta lacagta, labaasay ku xidhantay, ama demand iyo supply labaasay ku xidhantay. marka dalabku bato lacagteennu ee loo baahdo, khaasatan markan wax dibadda ka yibinayno ee dadka kalena ay u baahdaan, kor buu qiimaha lacagteennu u kacaya. marka dalabka lacagteennu yaraadana, qiimaha lacagteennu hoos buu dhacaya. waxyaabaha keenay in qiimaha lacagteennu kor u kaco waxaa ka mid ahayd siyaasaddii madaxweyne, siyaasaddaadii dowladda ee ahayd in aan elektronik lagu dirin wixii $100 ka yar. taas runtii waxay wax weyn bay bedeshay, oo iyadoo shilinka laga tegeyba ayaa waxay dhalisay in baahi loo qabo shilinkii, oo imika dukaanka la galo wax lagu baahici jiray wax walba dollar, imika wax loonee laan imisay ku tahay. taas runtii wax weyn ayaa ka tirtay.
gabagabadii kulankani madaxweynaha somalilan ayaa u mahad celiyey dhammaanba sarifleyaasha kala duwan ee muddada dheer kasoo shaqaynayay sarifka lacagaha.
aad iyo aad baan soo dhawaynaya sarifleyda iyo qoladan dhaqaale ka shaqaysa ee muddada dheer, deemka waa khubaraatiin inaad qortaan baa waaye aragina loo baahay, waayo adduunku waxaanu hore ugu maraa qofka dhibaatadu soo maray ayuu qoraa, ka ka dambeyna uu ka bayra, oo halkii aad ood sharkaas ka dhacday inankaaguna ku dhaca maaha amawadka inagu inta badan wax muqro saasaynu mar walbani wax qoray u dhegaysana. waxaa laga yaabaa maanta in Hargeysa suuqyadeeda dhallinyaradeena jaamacada ka baxday, hadii laabal Hargeysa suuqada maxaad aada weydiisaba meel hablaayey inuu Googleka ka eego, waayo aabihiin uma sheegin, awogeyn uma sheegin, waan iska socono. markaana waxaa leeyahy maanta anaaba dersiis ka bartee hawshan aa soo marteen ilaa 95 ee in yar maaha, waa PhD inay noo qorsaan baa wanaagsan, inoo dejisaan hadhow taa ka mid noqotaan haddii dhaqaale xumo timaado ama dhibaato timaado waqti kasta, haddaad qortaanna caruurtu inaad ka dhexli haddaad ku nooshiina waqtigee la dubidi doona. arrinta sarfee ka aseen aad iyo aad baan iska mahadnaqayaa, hawsha haysaana qaranku haysa barasho wanaagsan, anu sarfee lacagta ma aqaan, aadaw ay ugu amaanteen oo dhaqaale baad jeesay waran waxa ma dejin maba aqaana anugu, nimankaasaa dejiyey wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud qolada baanka iska le ammaan iyo waxa haysa reendarka.
sagal mustafa xasan nuur VOA Hargeysa.
caasimada dalkan Mareykanka ee magaalada Washington iyo labada gobol ee deriska la ah ee Maryland iyo Virginia ayaa tubanaya dad ah waxaa laga baaray cudurka coronavirus, laakiinse ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyey in 7 qof ay xanuunkaasi qabaan. gobolka Virginia waxaa la soo wariyey in 2 bukaan oo midkood uu yahay askari ka tirsan ciidamada Marineska Mareykanka ee saldhigga Fort Belvoir halka kan kalena uu yahay nin da'diisu ay 80 jir tahay. Duqa magaaladan Washington Morrill Pauzer ayaa maalintii shalay ee shalay waxay xaqiijisay hal bukaan oo degan magaalada oo laga helay cudurkaasi coronavirus, halka gobolka Maryland laga soo wariyay ilaa 3 kiis oo dadka cudurkani uu soo ritay ah. Haddaba qaar ka mid ah Soomaalida ku nool aagga 3 gobol ee Virginia, Maryland iyo Washington ee isku yiraahdo DMV ayaa VOA-da uga waramay walaac soo wajahay mar haddii cudurkani uu soo gaaray gobolada ay degan yihiin, waana kuwan qaar ka mid ah.
Magacaygu waa Cabdiraxiin Maxamuud Yaasiin oo ku nool Virginia. Cabsi badan ayaa naga soo wajahday coronavirus. Dadku aad bay uga cabsanayaan dukaamada waxaad moodaa in lagu yaaco markii ay soo gaaray cudurku DC iyo Maryland iyo Virginia. Dadku dukaamaday aadeen markaa waxay guranayaan cuntooyinkii. Cabsi badan baa markaa ka jirta. Markaa waxaa dhegta lagu hayaa bal waxay dowladdu ay ka soo saarto oo ku saabsan cudurka iyo sida looga taxadirayo. Tii Ilaahay baan leenahay anaguna, markaa cabsi waa tii Ilaahay ee kolleyja cabsi waana soo food saartay.
Waxaan ahay Mahadey Fadxi Cali Aadam oo degan xaafadda Leera, Washington Metro Area. Areadan waxay isugu timaadaa Virginia iyo Maryland areadeedaas. Cudurkan wuxuu kusoo hadda magaaladeedii ayaa dhowaan soo gaaray 2 cisho ka hor. Warwar badan baan hadda ka qabnaaya cabsi oo maxay ahayday dukaamadii iyo qalabkii la iskaga difaaci lahaa, iyadoo waddankii maxay ahayday naxdin daraadeed baa halka meel walba waa laga mariyey. Iskuulladii iyo maxay ahayday meelihii dadku public gatheringka isugu imanayeenna waxaa la yiraahday maxay ahayday weli dowladdii horta qaraar hubaal ah in guryaha la joogo weli lama soo rogin, laakiinse waa laga yaabaa dhowaan in maxay ahayday lagu soo rogo. Waayo siday dowladda hadda ula wado hawsha dusha ay ka ilaalinaysa, wixii nagu soo kordhana diyaar baa loo yahay. Marka shaqaalihii iyo dadkayga oo dhan hadda weli shaqooyinka waan aadnaa, nooshii caadiga baa noolnahay, laakiin mushkiladii waxa weeyaan qalabkii baanuna haysaninba.
Waxaan dhahay Cabdiqaadir Maxamuud Sarxaan oo degan magaalada Maryland. Markaan ka hadlay xanuunkan coronaviruska, waa xanuunkan waa lagu sheegay Maryland, laakiin haddaan nahay Soomaalida halka degan, inkastoo dareen badan uu jiro oo cabsi badan ay jirto oo xanuunkan uu yahay xanuun halis oo haddana aad u faafayo, haddana waxa weeye diyaar garow fiicanna waanu galnay. Wixii talaal la dhiibanayo wixii talaalyin la dhiibanaya ee xagga nadaafadda hadday noqoto iyo hadday noqoto hadi wixii shanka lagu xiran lahaa iyo wixii gacmaha lagu dhaqan lahay wax walba waa u diyaar garownay. Talada tii allana waa ku tushanaya qadar ahaan iyo wax alla wixii nagu yimaado inaanu qaadano, laakiin hadda cabsi ha jirto, laakiin cabsishaas u weyn mawili ma hayna, laakiin cuntooyinkeenna nadaafadeenna socodkeenna wax walba waa xadidnay, wax walba waa xadidnay.
Magacaygu waa Mustafa Cabdi Aadan, waxaan ku noolahay ereyada Virginia. Cudurka ereyada wuu soo gaaray coronavirus. Dadwigu yurana haddee waxay noqotay in loo diyaar garoobo. Qof walba tuhu cararay dukaamadii iyo farbashayaashii, waana adag tahay darta farbashayaashii iyo dukaamadii in laga helo daawooyinka xanuun baabi'iyaha iyo qandhijabiska iyo baalada gacnaha laskaga tirtiro oo jeermiska dila iyo handfrenserska. Waxaan soo dhinsoo dadku diyaar garow badan ay ku jiraan, cabsi badan iyo walwal badanna way qabaan. Cudurkan waa cudurka cusub oo si looga hortago ma yaqaanaan. Soo marka dowladda waxaa laga sugaa, dowladdana sida dhinacyada kale iyadana waxay wataa diyaar garow ee dadka niyadda ugu dejinaysa leedahay. Gacnaha ay ujigiya afkaya afiska la dhaqo, gacnaha si fiican loo dhaqo, ujigiya gacnaha lagu taabanin iyo afkaya.
Waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee ku nool gobollada Maryland iyo Virginia ee ku xeeran caasimadda Washington DC oo ka warramayey walaacooda ku aadan cudurka coronavirus ee kiisas badan oo cudurkaasi ah laga helay dalkan Mareykanka. Haatanna qodobadii wararka dunida ugu dooroona waxaa noo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed. Wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa maanta yimid magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Fred Matangi ayaa sheegay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu u diray magaalada Muqdisho iyada oo amar ka haystaan in ay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wafdigan Kenya ayaa ka kooban 5 xubnood, waxaana ay maanta la kulmeen madaxweyne Maxamed Farmaajo oo ay gaarsiiyeen fariinta ay ka wadeen madaxweynaha dalka Kenya iyaga oo ka wada hadlay sida la sheegay caadiye dadeynta xiriirka ah labada wadan. War qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu aqbalay martiqaad rasmi ah oo uu fidiyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, taasi oo gaarsiisay oo ay gaarsiiyeen wafdigaas aan raahday. Booqashadan wafdiga ah ee magaalada Muqdisho waxay imaaneysaa iyadoo xiisad kacsan ay ka jirto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo ka dhalatay isku horimaadyo dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada uu hogaaminayo sida la yiri wasiir ka tirsanaa maamulka Jubbaland. Dhinaca kaletana, sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa waxa uu sheegay idaacadda V O A-da inay aaminsan yihiin in uu dhintay mid ka mid ah 8 ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Bishaari Maxamed Maxamuud Bashiir Qorgab. Haddaba Bashiir Qorgab ayaa duqeyn lala beegsaday 22-kii bishii inuu soo dhaafnay Febraayo ku dhintay, waxaana ay sheegeen in Bashiir Qorgab oo meesha ka baxay ay tahay horumar iyo weliba khatar ku soo wajahan kooxda ka dagaalanta dalalka Afrika iyo kuwa Mareykanka oo meesha ka saaray kooxdaasi ragood ugu sarreysay. Mareykanka ayaa sheegay in Bashiir Qorgab uu ku lug lahaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga Mandé Bay ee dalka Kenya 5-kii Janaayo ee sanadkan oo ay ku dhinteen 3 muwaadin oo Mareykan ah.
Aad baad u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed. Haatanna waxaa dhigihiina soo gaaray codkii baxsan Allah u naxariisa fanaanka Axmed Muuge heestii Waayaha Dunyada.
روح ولا الكمودا هديو كو هشدو قدو عد كديدا روح ولا الكمودا shadow odu al kadida waran kad kuturta ugu andore waran kad kuturta ugu andore
kaasi Axmed Mooge ee baa u naxariistay idaacadeena ayaa ku soo gabagabeenayna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan Bashiir Abi Karar Cabdullaahi anigu Sahra Cabdi Axmedba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.
talia nadi sadido adiga ite uegarila talia nadi sadido adiga ite.